Qələmpər FM-də yeniliklər saatı. Keçə 4-cü sentyabr günü Özbekistan xalq artisti Şirali Jorayev 77 yaşında vəfat etgani haqqında xəbər bergandik. Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Şirali Jorayev vəfatı münasibəti bilan hamdardlik bildirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xəbər verdi. Özbekistan madaniyati va san'ati og'ir judolikka uchradi. Şirali Jorayev 1947 yil 12 aprelda Andijon viloyatining Asaka shahrida tug'ildi. 1971 yilda Toshkent teatr va rasomchilik san'ati instituti, hozirgi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini tamomlab, mehnat faoliyatini shodlik ashula va raqs ansamblining xonandasi sifatida boshladi. Ko'p yillar Andijon viloyati filarmoniyasi, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi, O'zbek konsert davlat muassasasi kabi ijodiy tashkilotlarda faoliyat ko'rsatib, sidqi dildan xizmat qildi. Shirali Jo'rayev o'zining noyob iste'dodi, betakror ovozi va yuksak ijro mahorati bilan yuzlab yorqin qo'shiqlar yaratib, xalq o'rtasida munosib obro' e'tibor topdi. Mumtoz va zamonaviy adabiyotning ko'plab she'riy namunalarini kuyga solib, O'zbek qo'shiqchilik san'atining oltin fondini boyitishga beqiyos hissa qo'shdi. Keyingi yillarda Vatandoshlar jamoat fondining Vasiliy kengashi raisi vazifasida samarali mehnat qilib, xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashda munosib xizmat qildi. Mohir san'atkor o'zbek milliy qo'shiqchiligida o'z ijodiy maktabini yaratib, ko'plab yosh iste'dod egalarini tarbiyaladi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti, faxriy unvonlari, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti, fidokorona xizmat uchun va el yurt hurmati ordenlari bilan mukofotlangan edi. Betakror san'atkor, samimiy va kamtarin inson, yoshlarning mehribon hamda talabchan ustozi Shirali Jo'rayevning yorqin xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi, deyiladi xabarda. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalam qo'yish saytida.